15:30, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radija Svete Gore, slušate našu redovnu dnevnu formu, zapisi. U periodu od 16. do 22. septembra na talasima našeg radija u ovom terminu moći ćete da čujete zvučni snimak dokumentarne TV serije Ikona, koja je rađena po knjizi episkopa Niškog doktora Jovana Purića Ikona Hrista, ljudsko lice Boga. Smisao, istorijat, estetika i simbolika ikone imaju centralno mjesto za razumijevanje pravoslavne vjere, ali i nacionalnih kultura zemalja vizantijskog kulturnog kruga. Bez upoznavanja sa duhovnim smislom ikone ne možemo da razumijemo remek djela umjetnosti pravoslavnih naroda, ni da prepoznamo putokaze koji su njima zabilježeni. Serija Ikona rađena je po visokim produkcijskim standardima na tragu svjetskih serija, uz nešto više umjetničkog, toplijeg pristupa primjerenog temi. Serija od 7 polučasovnih epizoda koju ćete slušati na talasima našeg radija skromni je doprinos obnovi pravoslavnog ikonopoštovanja, susret sa ljepotom i teološkom dubinom svetih slika pravoslavne crkve. Seriju je tokom 2010. i 2011. godine snimila i pripremila za prikazivanje ekipa televizijskih i filmskih profesionalaca koji su već uradili zapažene dokumentarne filmove i TV serije sa crkvenom tematikom, predvođena rediteljem đakonom Nenadom Ilićem i direktorom fotografije Draganom Rakovićem Ciletom. Montažu je radio Vladimir Petrović, specijalne efekte Zoran Čulić, a digitalni živopis đakon Milorad Milosavljević. Kompozitor je Aleksandar Kostić, a dizajn zvuka potpisuju Slobodan Mihajlović i Aleksandar Anđelović. Danas slušamo epizodu pod nazivom Kanoni i sloboda.
Već na prvi pogled jezik ikone u velikoj meri se razlikuje od jezika ostalih likovnih umetnosti. Sve do pojave avangardne umetnosti 20. veka, zapadno slikarstvo bilo je određeno centralnom perspektivom. Centralna, takozvana objektivna perspektiva, karakteristična je za fotografiju, film, pa i ovo što sad gledate. Perspektiva na ikonama i freskama je sasvim drugačija. Zovu je obratna ili vizantijska perspektiva. Ona je rastuća tako što se linije koje polaze od posmatrača ne skupljaju u nekoj zamišljenoj udaljenoj tačci, nego se šire, razilaze od posmatrača. Čovjek pred ikonom nije gospodar i virtuelni vlasnik sveta, već učesnik u Božjoj tvorevini. Razbijanju iluzije doprinosi i policentričnost ikona i fresaka. Više centara pomažu nam da likove ili predmete sagledamo iz više uglova odjednom, da se ne zadovoljimo iluzijom jedne statične i pasivne, monokularne, kiklopske tačke posmatranja. Zapadna umetnost je i ovaj ikonični pristup prihvatila tek početkom 20. veka. Ikone prikazuju i više vremenskih faza istog događaja. Događaj se posmatra iz perspektive kraja vremena, kada se ukida podjela vremena na prošlo, sadašnje i buduće. Otuda se na jednoj fresci ili ikoni isti lik pojavljuje i po nekoliko puta. Na primjer, u predstavi Petrovog odricanja Krista u kontinuiranom prostoru istovremeno su prisutna sva tri odricanja, ali i Petrovo kajanje. Na ikoni preobraženja vidimo istovremeno Hrista i učenike kako se penju na goru Tavor, kako silaze sa nje, kao i sami događaj preobraženja u kome se Božijom voljom pojavljuju kao pobednici nad vremenom i proroci i starine Ilija i Mojsej. Na ikonama nema senki, dok je kontrast senke i svetla u zapadnoj umetnosti jedno od najvažnijih izražajnih sredstava. Na ikonama sve je obuhvaćeno, ali iznutra prožeto nestvarenom svetlošću Božijom. Nosioci senke su samo bića zla, nakazno smanjena u samorušavanju, bez osnove postojanja u Bogu. Ikone prikazuju čovjeka i svet, već preoblikovane u eschatonu, u događajima sa kraja istorije, kada će Bog biti sve u svemu i ništa neće postojati van Boga i njegove svetlosti. Ikonografija, odnosno ikona, je jedna vrsta jezika koja na svoj način, crtežom i bojama, verno izražava učenje pravoslavne crkve. Reč je o bogoslovlju koje se izražava pomoću boja, crteža, slike i oblika. Međutim, to ne znači da su ikone neka vrsta hieroglifa ili sveštene zagonetke koje prevode dogmate jezikom konvencionalnih znakova. Opšte poznata je činjenica da je u ranohrišćanskoj crkvi posebno bio rasprostranjen jezik simbola. Taj simbolizam se objašnjava pre svega nužnošću da se putem umetnosti izrazi istina koja se ne može neposredno predstaviti i izobraziti. Sa druge strane, skrivanje na izvesno vreme osnovnih hrišćanskih tajni od onih koji se spremaju za krštenje oglašenih, ustanovili su sveti oci po uzoru na sveto pismo. Govoreći o simboličkom izražavanju prilikom poučavanja oglašenih, oni koji se spremaju za krštenje, sveti Kirilo Jerusalimski veli da je svima dozvoljeno da slušaju evanđelje, ali slava blagoveštenja pripada samo bliskima Kristu. Stoga je Gospod onima koji nisu bili sposobni da čuju govorio u pričama, dok je svojim učenicima priča objašnjavao nas sam. Jer ono što je za prosvećene sijanje slave, za nevernike je oslepljenje. Mnogobožnima se ne izlaže tajno učenje Ocu, Sinu i Duhu Svetome, niti se oglašenima jasno govori o tajnama, već se o mnogim stvarima govori na prikriveni način, kao u pričama, kako bi verni koji znaju razumeli, a oni koji ne znaju izbegli štetu. Hrišćani su prvenstveno upotrebljavali biblijske simbole, a kada su upotrebljavali simbole iz antičkog sveta, kao na primjer ribu, Orfeja, vinovu lozu, oni su im pridavali dublji smisao i punili novim dogmatskim sadržajem i novim hrišćanskim značenjem. Međutim, još jedna odlika hrišćanske umetnosti pojavila se u prvim vekovima. Lik, obraz se svodi na minimum detalja pri maksimumu izražajnosti. Taj lakonizam, uzdržanost u izražajnim sredstvima, također odgovara lakonskom i uzdržanom karakteru evanđelskog propovedanja. Već od samog tog vremena umetnici su težili da svoja dela dovode do najviše jednostavnosti, čija je duboka sadržina bila dostupna samo duhovnom pogledu. Umetnik je čistio svoju umetnost od svega individualnog. On je stajao u anonimnosti, dela se nikada nisu potpisivala i njegova osnovna briga je bila usredsređenost na prenošenje predanja. On je bio dužan da se odrekne samodovoljnog estetskog uživanja i da koristi svu lepotu vidljivoga sveta radi svedočenja gornjega sveta. Njegov jezik je trebalo da bude vrlo jasan i tačan. Ikona je dakle izraz plana i poretka spasenja, koji sažeto rečeno poručuje da je Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Smisao postojanja svetih ikona se sastoji u tome da s jedne strane svedoči stvarnost i istinitost obaploćenja Boga slova, a sa druge svedoči i ispoveda iskustveno doživljajnu stvarnost blagodati Duha Svetoga koju čovjek prima u crkvi kao dar trojičnoga Boga. Upravo zbog toga se crkvena umjetnost razlikuje od svake druge umjetnosti. Zajedništvo i opštenje istovremeno ne samo potreba koju ima svaki čovjek, nego je i mogućnost, odnosno dar Boži koji posjeduje čovjek. Čovjek kao ličnosno i konično biće u opštenju sa drugim ličnostnim bićima daje ili daruje sebe drugima i u zajednici se izgrađuje kao ličnost. Zaista je ispravna primjedba po kojoj prosti skup ljudi na jednom mestu nije zajednica ukoliko među njima nema ničeg sličnog, zajedničkog, što te ljude povezuje i ukoliko isti međusobno ne opštaju. Između predstavljenog, izobraženog lika na rukotvorenim ikonama i čoveka hrišćanina, ikonopoštovaoca, postoji uzajemno živo opštenje, dijalog. Gledajući i poštujući rukotvorene ikone, čovjek dolazi do istih saznanja značajni za njegovo spasenje, koja stiče čitajući ili slušajući čitanje Svetoga pisma. Osnovna karakteristika jezika ikone je da je on molitveni, a oblik himnički i slavosloveći. Čovjek poštujući svete ikone i gledajući ih, shvata da se u bogočovečanskoj ličnosti Isusa Hrista netvarni i tvarni svet nalaze u neraskidivom jedinstvu, to jest jasno vidi da je Hristos jedinio nebo i zemlju i duhovno i nevidljivo spojio sa vidljivim i materijalnim. Pravoslavnim ikonopoštovaocima je omogućeno da preko svetih ikona shvate tajnu obaploćenja Boga Logosa, odnosno da razumeju kako se on javio da kao prirodna ikona Boga Oca vaspostavi i duhovno presazda palog čovjeka koji je stvoren po liku Božijem. Jednom rečju, sve te ikone nam objavljuju tajnu i istovremeno svedoče da je uzrok zbog kojeg se Bog Logos očovečio naše spasenje. Historijska činjenica je da su narodi koji su prihvatili hrišćanstvo preuzimali i ikonopisni jezik koji je izgrađen u centru hrišćanskog sveta. Oni su ga prihvatili kao iskustveni izraz istine koju primaju, zapečaćen umetničkim oblicima. Ikonopisni jezik crkve se ne prihvata pasivno, već stvaralački, u sprezi sa promesnim umetničkim predanjem. Svaki narod na opštoj osnovi izgrađuje svoj sopstveni umetnički jezik. Na taj način se ostvaruje mnogoobraznost u jedinstvu. Jezik ikone je u stvari jezik pravoslavne crkve, koji podsjeća čovjeka da je ikona Božija i da će samo živeći svetotajinskim životom stupiti u živu zajednicu sa svojim uzorom Bogom Tvorcem. Ikona postojanje Boga svedoči ljubavlju, a ne dokazima. Ikonopis je umetno sasvim neosjetljiva za materijalnu stvarnost kakvu predočava uobičajena optika. Ikonopis nameće gledaocu svoje sopstvene principe, podučava ga pravom istinitom viđenju. Pravoslavni živopisac verno prenosi konkretan istinski obraz i u njemu otkriva jednu drugu stvarnost, to jest duhovnu i proročku stvarnost. Pravoslavna crkva nikada nije dozvoljavala crtanje ili slikanje svetih ikona prema slikarevoj mašti ili prema živom modelu. To bi naime značilo svesno i potpuno raskidanje sa prototipom, kao što je to učinjeno na zapadu, gdje se ne poštuju ikonografski kanoni, a posljedica toga je postojanje izobilja individualističke proizvoljnosti koja je uronila u duboku sekularizaciju. Crkveni živopisac ne izražava nešto neodređeno i maglovito, nego izražava samo otkrivenu istinu. U pravoslavnoj crkvi pravilo je da se svete ikone živopišu prema starim osvećenim originalima uzorima. Ikonopisac, kao produhovljen čovjek, nema šta da izmišlja, nego se oslanja na stvarne ličnosti i događaje i poziva ikonopoštovalce da stupe u živi dijalog sa svetim likovima ikonično slikanim na rukotvorenim ikonama. Vernost predanju nije vernost starini, već živa veza sa punoćom crkvenog života, sa svetotačkim iskustvom, a originalan izvoran je samo onaj živopisac ili ikonograf koji dopire do izvora, odnosno do Boga. Verno slikanje drevnih uzora nije puko kopiranje, jer ono itekako dozvoljava ikonopisu da se istinski slobodno i stvaralački izrazi. Zato ćemo naglasiti da, iako je reč o preslikavanju, ako reći umnožavanju sa drevnih uzora, ipak mi nećemo naći ni na dve istovetne ikone, jer sličnost koju primećujemo prilikom posmatranja samo naglašava potpunu originalnost i individualnost svake od njih. U pravoslavnom učenju ikona postaje ikona tek pošto crkva prizna podudarnost slikanoga lika sa iskonskim prvolikom ili, drugačije govoreći, kada je crkva dopisala ime uz lik. Pravo tog imenovanja, to jest utvrđivanja samo identiteta lica naslikanog na ikoni, pripada samo crkvi. Slikarava je samo veština, a uređenje onog što se slika potiče od časnih otaca. Zbog toga odluka takozvanog stoglavog sabora održanog u Moskvi 1551. godine glasi:
svi oni koji rade marljivo i s pobožnošću dobijaju milost i blagoslov neba, ali svi oni koji se trude samo iz ljubavi prema novcu i koji se ne brinu o pobožnosti, neka dobro razmisle pre nego što umru.
Osim iskrene vere, za poklonjenje i poštovanje svetih ikona, potrebno je da čoveka hrišćanina, ikonopoštovalca, krasi duhovna čistota i svetost života. A ikonograf je harizmatična osoba koja stvara oblik, ikonu uz sadejstvo Svetoga Duha. Kada je reč o bogonadahnutosti pravoslavnih ikonopisaca, tada bi trebalo reći da su oni bogonadahnuti i obdareni blagodatnim darovima Svetoga Duha u istom smislu kao što su to bili bogonadahnuti sveti oci, crkveni pesnici, himnografi, pojci. Ti darovi im pomažu da čoveka ikonopoklonika dovedu u zajednicu sa svetim likovima, ikonično izobraženi na rukotvorenim ikonama. U pravoslavnom učenju postoji tesna veza između umetnosti, teologije i hrišćanskog života. Čuvena je misao da bi Gospoda trebalo tražiti u prostoti srca. Pravoslavni ikonopisac kada slika ikonu lik Hristov, on u crkvi kao zajednici prvo doživljava ljubav Trojičnoga Boga i tajnu ovaploćenja Sina Božjega. Tek zatim, uz post i molitvu, to jest pošto se duhovno pripremi, počinje onako kako je poučen od crkve u duhu predanja pravoslavne crkve, da slika ono što je doživeo u susretu sa ovaploćenim Bogom Logosom, Isusom Hristom. Živopisac je slobodan stvaralac, ali on ne zloupotrebljava svoju slobodu. Šta više, ikonopisac nije individualista, nego je on produhovljena i ocrkovljena ličnost, odnosno neodvojiv je od zajednice, odnosno od crkve. Svest o slobodi, pravima i obavezama ikonopisa je čvrsta osnova za razvoj pravoslavne hrišćanske kulture. Slikarsko delo živopisa je izraz vere i svedočenja pravoslavne crkve, po kojoj, kako kaže sveti Grigorije Palama, prosvjetljen čovjek već ovdje na zemlji postaje čudesan. On se takmiči sa nebeskim silama u neprekidnoj pesmi, drži se na zemlji, a kao anđeo vodi Bogu sve stvoreno. Sve u svemu, kao što je unutarnji sadržaj svete ikone pojmljiv samo bogonadahnutim ikonopiscima, tako isto je on dostupan samo produhovljenim ikonopoštovalcima. U pravoslavnom razumevanju ikona, a sa njom i celokupna kultura, neodvojiva je od liturgije, to jest organski je sa njom povezana, ispunjena je svetošću i sastavni je deo liturgijske tajne. Ukoliko bi se kultura odvojila od liturgije, ona bi tada izgubila svoj svešteni karakter, poziv i misao. Kao što svetu ikonu kao kultni predmet ne možemo razumjeti van liturgije, tako isto ni kulturu ne možemo razumjeti ako je odvojimo od liturgije, jer liturgija je njen životni prostor. Cilj pravoslavne hrišćanske kulture je da što više božanskog unese i ostvari u čoveku i svet oko čoveka, drugim rečima, da ovaploti Boga u čoveku i svetu. Pravoslavni osjećaju da je zapadna umetnost zapala u ćorsokak i duhovnu pustoš, je se odvojila od liturgije, odnosno od crkve i crkvenih kanona, i nedostaje joj sveti duh kao njen dinamični pokretač. Kada je istinita, kultura nastala iz kulta, vraća se na svoje liturgijske korene. slobodno možemo reći da je zemaljska kultura ikona carstva nebeskog. Duhovna umetnost ne podražava ni prirodu, ni materijalni svet, ni proizvoljne likove iz ljudske mašte, nego stvari koje pripadaju carstvu duha, služeći se pritom sakralnim i simboličnim formama i mističkim bojama. Ona nije izveštačena i obražena, nego je jednostavna i smerna. Ne služi ljudskim strastima, nego Bogu. Nije individualna, nego svečovečanska, jer nije vođena ličnim, subjektivnim sklonostima ili svetovnim ukusom svoga doba, nego predanjem i božanskom blagodaću. Bizantija je primjer procvata jedne takve umetnosti. Kada bude služila u carstvu nebeskom, kultura je ta koja će opravdati istoriju čovjeka i njegov sveštenički poziv u svijetu. U svetim ikonama sve je prožeto netvarnim, nestvorenim božanskim energijama. I zato je u ikoni sve drugačije. Drugi je prostor i vreme. Likovi svetih na ikonama se prikazuju s tačke gledišta večnosti. I na njima se ne prikazuje lik smrtnog, palog i zemaljskog čoveka, nego se prikazuje lik duhovnog, presazdanog, oboženog, svetog, spasenog i nebeskog čoveka, novog Adama. Reč je o likovima u kojima je zasijela svetlost Hristova. Pravoslavna ikonografija ikonično predstavlja, odnosno izobražava, duhovno preobraženi svet i čoveka hrišćanina uzdiže i uvodi u taj svet sa ciljem da čovjek postane sažitelj toga sveta. Reč je o neprolaznom i večnom svetu u carstvu nebeskom.